V pravidelném pondělním operním panoramatu teď vítám Helenu Havlíkovou. Dobré jitro.
Dobré ráno.
Ostravské Národní divadlo Moravskoslezské dnes patří k našim předním operním scénám. Potvrdilo uvedením stravenského opery Život prostopášníka tuhle svoji pozici?
Jsem přesvědčena, že ano, a to jak dramaturgicky, tak vlastním provedením. Podobně jako v Kardiakovi se totiž ostravskému souboru podařilo propojit uvádění těch klíčových oper 20. století s událostmi, kdy se právě Ostrava stala místem, které Hindemith i Stravinský osobně navštívili. Ostravské nastudování života prostopášníka je teprve čtvrté u nás. Opera měla světovou premiéru v Benátkách, bylo to v roce 1951, a to pod taktovkou skladatele, tehdy již zralého sedmdesátníka. Stravinský se v ní po střídání stylu vrátil k ukotvení v neoklasicismu s uzavřenými čísly, s hojným využíváním nejen klasických, ale zejména barokních forem a žánru. Opera má v originále název The Rake's Progress. U nás se tedy vžil český překlad Život prostopášníka a možná až příliš odkazuje na Mozartova Dona Giovanniho. Ano, z té kompoziční techniky je zřejmé, že Mozart byl pro Stravinského jedním z inspiračních zdrojů. Nicméně námět, libreto i celkové vyznění díla jsou odlišné. Stravinského zaujal cyklus rytin anglického malíře Williama Hogartha, který ve svých kresbách satiricky karikoval nešvary nejen Anglie a nejen první poloviny 18. století. No a zatímco Mozart pojal Giovanniho jako takového energického, svobodomyslného muže, který se vzpírá pravidlům společnosti i řádu světa, Stravinský v této své operní moralitě pranýřuje zhoubnou lenost a poživačnost slabocha, který se tak stává snadnou kořistí vypočítavých manipulátorů.
Jak se ostravskému souboru podařilo toto stravinského morální poselství tlumočit?
Velmi moderním, sdělným a sugestivním hudebním i divadelním jazykem. Inscenace měla především oporu v hudebním nastudování Jakuba Klekra. Pod jeho vedením především rytmicky velmi obtížná, rafinovaná partitura vyzněla přesvědčivě s finesami a poentami, v nichž právě Stravinský kombinuje staré kompoziční techniky s hudbou 20. století. Byly tam kontrasty té křehké průzračnosti i zvukové hýřivosti. Bylo zřejmé, že orchestr v úvozovkách, tedy vytrénovaný již Giordanovou Fedorou nebo Janáčkovou věcí Makropulos a právě především o ním Hindemithovým Kardiakem, díky takovým úkolům velmi roste.
Jaký se sešel inscenační tým pod vedením Jiřího Nekvasila, režiséra tohoto nastudování a ředitele Ostravského divadla?
Výstižnou, výraznou a funkční, přitom ovšem jednoduchou scénu připravil zkušený scenograf Daniel Dvořák. Výpravné, propracované dobové rokokové kostýmy navrhla Marta Rozkopfová. V projasněné idylce, takové zmenšené makety domečku a stromečku a nádobí, naservírovaná na dlouhém stole před oponou s růžovými květy, spolu rozpustile laškují naivní mladík Tom, ten má odlehčený špíltenor George Horgeho Garzy a laškuje se svou snoubenkou dobrosrdečnou N, pro jejíž koloraturní part má Nikola Prokš, pohyblivý, lehký, svítivý soprán. No a do téhle selanky vpadne Nick Shadow, štíhlý dlouhán mefistofelsky uhrančivého baritonu Ulfa Paulsena. A ten, co by služebník pekel, vytuší možnost snadno získat Tomovu doši. Strhne tu květinovou oponu a před oběma muži se otevře svět velkého Londýna. Na tom divadle tedy scéna je protažená do hloubky jeviště a scénu uzavírají obrovská prosklená vrata. No a scéna se zaplní hemžením nevěstek a jejich klientů a nakonec polonahý Tom, omámen tímhle rejem, končí v rudé lenošce v náruči atraktivní matky Husy. To je v podání Václavy Krejčí-Houskové s temně podmanivým altem. No Tom rychle zapomene na svou venkovskou lásku, ožení se s babou Turkem, podivným holohlavým vousatým stvořením, kterému dodala Ivona Škvárová báječnou komediální nadsázku, až vyvolávala v hledišti úplně spontánní smích. No a tříaktová opera pak vrcholí třetím jednáním, kdy se ďábelský Nick Shadow na ponuré hřbitovní scéně z kříži zlověstně dožaduje své mzdy, tedy Tomovy duše. Jorge Garza stupňoval ten svůj výkon k dramatičtějšímu, temnějšímu výrazu, no a v karetní partii s ďáblem svůj život sice nakonec vyhraje, ale Nick Shadow ho připraví o rozum. A Tom se v blázinci, Toma se v blázinci ani stále oddané N nepodaří zachránit. No a před zataženou oponou pak solisté divákům v rozsvíceném hledišti zaspívají to mravní ponaučení. Naivní lenoši jsou snadnou hříčkou ďábla. Neměla bych zapomenout na pěvecky i herecky výborný sbor pod vedením Jurie Galatenka. A premiéře se, ačkoliv šlo tedy o dílo 20. století, tak po zásluze se dostalo nadšeného přijetí a po mém soudu v životu prostopášníka má Ostrava inscenaci, která aspiruje na událost sezóny.
Také Pražské národní divadlo uvedlo minulý týden operu 20. století v české premiéře Glorianu Benjamina Britna.
Britn sice složil Glorianu na zakázku pro korunovaci Alžběty II. Bylo v roce 1953. Opera volně podle života její předchůdkyně Alžběty I. však rozhodně nepatří mezi nějaké standardní korunovační opery, které oslavují moudrost panovníka, stvrzují velkorysost vládce. Z 45-leté éry panování Alžběty I. si Britn a libretista William Plummer vybrali epizody o jejím milostném vztahu k lordu Essexovi až po rozhodnutí, že je ve vyšším zájmu nutného připravit o hlavu. Opera končí, či spíše vlastně jaksi dohasíná v takovém hlubokém tónu v pianissimu, Alžbětinou smrtí. Jiří Heřman, režisér inscenace, dokázal se svým týmem postihnout ty komplikované vrstvy Britnovy opery i toho alžbětinského příběhu. Základním výtvarným znakem scény Pavla Svobody je obrovská replika královské koruny Alžběty I. Jako symbol nejen královského majestátu, ale zároveň klece, která královnu izoluje od normálního osobního života a štěstí. Jeviště je pak ohraničeno symetricky umístěnými dvěma pojízdními moduly s řadou dveří, které scénu svírají nebo rozšiřují. No a až barokně efektně působí scéna, kdy Alžběta je na svém trůnu doslova vyzdvižena na nebesa. Tu majestátní okázalost pak dodali inscenaci také kostýmy Alexandry Gruskové, jsou odvozené od dobových portrétů alžbětinské doby. Nedílnou součástí inscenačního týmu je i Daniel Tesař, ten vytvořil působí světelný scénář, choreograf Jan Kodet pak organicky začlenil inspiraci dobovými tanci a součástí týmu byl také sbormistr Pavel Vaněk. Ten rozsáhlé sborové partie v exponovaných místech jsou a kapela připravil velmi spolehlivě.
Jak zvládl hudební nastudování Zbyněk Miller?
Pod jeho vedením vyzněla Britnova nápaditá a barevně instrumentovaná partitura velmi plasticky. Jsou tam neobvyklé nástrojové kombinace, výrazové kontrasty a zřetelně formulované parafráze renesančních hudebních žánrů. Dobře se uplatnila nejen velmi exponovaná žestová sekce, ale i hráči na anglické rohy, kontrafagot nebo tubu, tedy nástroje, které se běžně v operách solisticky tak neprosazují.
Tolik tedy o Britnově Glorianě. Helena Havlíková a její operní panorama zase za týden. Děkujeme pro dnešek a naslyšenou.